Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Бейсенбі күні Өзбекстан астанасы Ташкентте жыл сайынғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының екі күндік саммиті ашылды. Екі күндік жиын барысында қауіпсіздік мәселесімен Ауғанстан және Қырғызстандағы ахуал сөз болады деп күтілуде. Мәжілістің пленарлық отырысында Ауғанстан мен Түркменстан президенттері Хамид Карзай мен Құрбанғұлы Бердімұхамедов қатысады деп хабарланды. Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Қытай, Өзбекстан және Тәжікстан мүше болып табылады. Ынтымақтастықтың Шанхай ұйымының екі күндік саммитіне қатысу үшін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейсенбі күні Ташкентке ұшып келді. Ташкент саммитінде ұйымның жаңа мүшелерін қабылдау туралы ережені мақұлдау көзделіп отыр. Ресей мен Қытай Біріккен Ұлттар ұйымының санкциясынан түскен және өзге елдермен соғысқан мемлекеттердің ынтымақтастық Шанхай ұйымына кіруіне тосқауыл қоятын арнайы қарар қабылдауды талап еткен болатын. Гаагадағы халықаралық трибунал Босния сербтері армиясының бұрынғы екі офицерін 1995 жылы Сребреницадағы мұсылмандарды жаппай қыруға атсалысқаны үшін өмірлерінің соңына дейінгі мерзімдерге түрмеге кесті. Вуядин Поповичті 53 жылдық мерзімге, Любиш Биарияны 70 жылдық мерзімге кескен трибунал үкімі бейсенбі күні жарияланды. Бұрынғы Югославия жеріндегі соғыс жылдарында соғыс қылмыстарына жауапты деп танылған тағы 4 офицер 5 жылдан 35 жылға дейінгі түрлі мерзімге кесілді. Сребреницадағы 7000-нан астам мұсылманды қырған қылмыстық іс Гаага трибуналында 450 куәгердің қатысуымен 3 жыл бойы қаралды. Ауғанстанда сәрсенбі күні кешке болған жарылыстан қаза болғандардың саны 40-қа жетті. Жергілікті полицияның сілтеген BBC-дің хабарлауынша 75 кісі жараланды. Қастандық Кандагар өлкесіндегі Арганбад ауданында болды. Жан Пидашыл содыр үйлену тойының барысында жарылғышты іске қосқан. Жуырда Кабулда ресми биліктің Талибан қозғалысының сабырлы өкілдерімен бейбіт келісім жүргізу жоспарын мақұлдаған ұлттық ассамблея болып өтті. Алайда Ауғанстанда қастандық шабуылдардың толқыны басылар емес. Талибтер НАТО күштерінің тікұшағын атқылағанын өз жауапкершілігіне алды. Оның салдары арнан ағыштың 4 жауынгері қаза тапқан болатын. Бейсенбі күні Түркияда араб мемлекеттері лигасына кіретін елдердің сыртқы істер министрлерінің бас қосуы басталды. Бұл мәжіліс ресми Анкараның Израильді өткір сынға алуына байланысты Түркияның араб елдері арасындағы беделі күрт арта түскен кезде өтіп жатыр. Мәжілістің ресми ашылуында Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоган сөз сөйлейді. Бейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин сапармен Францияға аттанады. Сапардың бағдарламасы бойынша Владимир Путин француз президенті Николя Саркозимен және француз әріптесі Франсуа Фионмен кездесуге тиіс. Келіссөздердің күн тәртібінде экономикалық ынтымақтастық мәселелері, оның ішінде оңтүстік ағын газ құбырын тарту жобасына француз капиталының қатысуы мүмкіндігі мәселесі тұр. Француздардың соғыс тікұшақтарын алып жүзетін Мистраль кемесін Ресейге сату мүмкіндігі де сөз болуы мүмкін. Владимир Путин Франциядағы Ресейдің ұлттық көрмесінің ашылу салтанатына қатысады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияда оңтүстік Осетия арқылы Ресейге қашқан белгілі журналистке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Georgian Times медиа холдингісінің иесі әрі халықтық православия қозғалысының көсемі Малхас Гулашвили Кавказия телеарнасындағы төбелестен кейін өзін тұтқындайма деп сескеніп, осыдан бір ай бұрын Ресейге қашты. Телеарнаның кеңсесіне діни ұйымның белсенділері бұзып кіріп, журналистерді православиеге тіл тигізіп айыптап, олармен төбелес шығарған болатын. Православия қозғалысының бірнеше мүшесі тұтқындалып, олар ұзақ мерзімдерге сотталуы мүмкін. Ал Гулашвили Олмен бірге оңтүстік Осетияға одан әрі қарай Ресейге қашып құтылды. Ол шынында да грузин заңын бұзыпты, өйткені президент Саакашвилидің жарлығымен оңтүстік Осетияның ресеймен арадағы шекарасы ресми түрде жабылған. Журналист ресмилік өзін саяси көзқарас үшін қудалайды деп мәлімдеді. Малхас Гулашвили ресеймен ынтымақтасуды көздейді және президент Михаил Саакашвилиді батыстың реакцияшыл күштерінің тапсырысымен православие құндылықтарын аяқ асты етті деп айыптады. Англияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон бейсенбі күні Ауғанстанға барып, Ауған президенті Хамид Карзаймен келіссөз өткізіп, Ауғанстанның өзі бастаған үкіметтің сыртқы саясатындағы ең маңызды мәселесі екенін мәлімдеді. Бұл Кэмеронның Британ үкіметінің төрағасы ретінде Ауғанстанға алғаш рет аяқ басуы болып отыр. Ауғанстанда Англияның 9,5 мың жауынгерден тұратын әскери құрамасы бар. Бұл ақш әскерлерінен кейінгі екінші ірі шетелдік әскери топ болып табылады. Ауғанстанға басып кіргеннен бері осы елде ағылшындардың 300-дей жауынгері қаза тапты. Ауғанстанға сапары барысында Кэмерон Ауған армиясымен полициясына және азаматтық әкімшілігіне қосымша 98 миллион доллар қосымша қаржы бөлетінін хабарлады. Голландияда өткен сәрсенбі күнгі парламент сайлауында оңшыл центристік либералдық халықтық партия сазғаны басымдықпен жеңіске жетті. Бюллетендердің 95% астам есептелген соң либералдық халықтық партиясының 150 орында парламенттегі 31 мандатқа, яғни либаристерден бір ғана дауыс артық қалғаны анықталды. Исламға қарсы бостандық үшін партиясы 24 мандатқа ие болып, мәреге 3-ші болып келді. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқынында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық бағдарламасы жастар бағдарламасымен жалғасады.